ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ayela mututombe libino mpoko ayela mpebo ye bulamu na bino bonso na linaka na biso sango wa mokili leo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Toko mina ngonga ya 14h30 wana Washington DC, 21h30 na Goma pe na Ngambo Iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda. Lionel Gahima na Nashwan Kale, wazali bongo nzela masini na lisali siya edi sango, sango mokililo epesa melibino na Marius Muhunga kuyo kasango tu melibino umpoko alelo. Masasi mabeta kio butu ya mokolo mwalobi kotana tongo ya lilo, mokolo mwa mosala moko na ngumba butembo na ituka Nord Kivu. Basimba minduki, bisika bie, babomi soda moko ya mampinga maekolo Kongo Demokratiki.
Bakati mtu ya soda moko, batia njete wana kolo kila ngote. Menakata mpa soda wako reagir, sekijekwe eke, reakono soda za ndenye nini.
Na ngumba butembo na nzela kati na butembo mpe bunya bakumi mituka basakoli ete bazali konyo kwa ma na kufuta kaba taxi ya ndenge na ndenge ba service ebele ya leta.
Ezali pasi koyoka ndenge batamu samutuka tukutuku na balabala ya RNV7 bazo nyo kwa ma kufuta bambongo ebele na balabala zoka nde security ezape na balabala te.
Toko suki samananka babiso mwampuka lilo na bumo mesano na masolo na biso na kombo ya etando ya masano na edi isango. Tala masolo tobombe libino ompoko ya lilo tokulanda nyoso wana na bolaisi mamwango ngamoke kasi liboso ete toko makuna tulanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa melibiso na edi na edi isango.
Mokonzi ya ikolo Kenya William Ruto uyu azali na mobembo na ikolo Congo Demokratike uto tongo ya lelo atakoli eti mampingama etuka ya bikolo bya Afrika ya STCAE maye mazali kukuma umabili na ikolo Congo Demokratike mazali na itinda ya kuzungi sakinya na makasi pe kotinda basimba minduki pe batumbuki kukitisa manduki na banguo. William Ruto akutanaki yambo na masulu na President Felix Tshisekedi ya RDC. Kenya isingili kutinda basuda koleka kamali libwa na misala mia CAE pe ndambo na kati na bango basili kukuma na engumba Goma wetuka ya Nord Kivu. Felix Tshisekedi na William Ruto bayokani kukulisa boyokani kati na bikolo bya bango mibali na maimatali nkita pe bukingi. Simona kupe mamoke o mokolo mwamposo moliki bitumba bizungili lisusu makasi lubiluliki pene na kilometre tukumibale na engumba Goma pene na mboka Kibumba. Mposo moliki bakonzi baike basinga kibo kitisi mando kipe bupenisi bitumba pona koluka kimya na amunili ya ikolo Congo Demokratika. Na Afrique du Sud to na Afrika ya ngele mokonzi ya kala ya ekolo eye Jacob Zuma oyo akatela maka boloko ya sanza zumi na mitano mubu moleki po na kubuya kuyanula na mituna mia bazuzi pe atika maka kaka sanza mibale sima po na bokonongono bwanzoto waye esengili azonga bongo lisusu na boloko po na kosilisa etumbu na ye sakuli bazuzi ba ekolo eye. Jacob Zuma oyo azali lelo na mibutu kumwambi afunda makapu na maimatali kanyaka bukanga mibwaye bukoti saki mubulu makasi na mboka mubulu muleki pe batukule kankama misatu na ndambo bakufaka na mubulu mwango. Mapo na mimasali maki lobi loleki na ekolo Guinea Equatoriala po na kupona mokambi ya sika ya ekolo eye pe ba kilimi beko ba ekolo eye. Teodoro Obiangwema wea umela na kiti ya bokonzi koleka omolongo azala kite na mapo na mimaye po na kuluka kutikala na bokonzi mbala ya motoba. Na mapo na mimaleki Teodoro Obiangwema po na makakaka na koleka 93% tope na bilembo koleka tukulibwa na misa tope pe parti politique naye PDG Parti démocratique de Guinée équatoriale ezali na bibonga tukulibwa na libwa na mabonga kama maye mazali na ndako abokelimbe ko ya ekolo eye bilembo bya mapona mimaye bisengili kosakola ma lelo. Milulu mia bokuta ni mia francophonie ma bikolo tuku mwambi na mwambi biye bilobaka lokuta la français au molongo mikanga ki bikuki na yango lubiluliki na ingu Badjerba na Tunisie. Na milulu miye Louise Mushiki wabo mwye kolo Rwanda a pesa mili susu maboko po na kukambali ngomba liye po na mibu mine yili susu bo kalaka mokonzi ya lingomba liye atako ekolo Kongo Demokratike sepela kite na bopo na miboye. Ekolo Kongo Demokratike zali kofunda mama Mushiki wabo kozala ngambo moko na maimatali bo zangi boyuka ni kati na ekolo Kongo Demokratike pe Rwanda. Ekolo France nde kozwa mutu ya bokambi francophonie na mubu 2024 na Bukitani na ekolo Tunisie. Manaka ma ONU na maimatali klima COP27 masuki sakini salami ya yangu pe lubiluleki na suka ya manaka maye bikolo bia molongo bitie manzaka na mukanda moye mukosala ete bikolo bie bizali na mosolo pe bizali kubibisa kulika klima bipesa mosolo na bikolo bia bubula bie bizali kunyoka ma kulika pona mbongwa na iye ya klima bikolo bie biyoka nipe lisusu kukitisa na lumbangu misala miye miso mizali ko bebi sa klima. Tozongi na ekolo Kongo Demokratike na etuka ya Lualaba, société civile esakoli ete ezali komitungisa makasi na komona bana bake kosala mosala na mabulu ya mabanga matalo mingi mingi na bamine ya cobalt na etuka eyi ya Lualaba. Mete Shadak Mukad Moyende mukambi ya société civile ya etuka eyi ya lobi ete mangomba maike ma société civile mazali kosala manso mpona kobungisa misala miye bana basalaka bana bake na mabulu ya mabanga matalo na etuka ipe na ikolo mubimba.
Merci Mivi Edisango pona sango na viso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Masasi na beta kimakasi yo butu ya lobby kulanda tongo ya mokolo mwa mosala moko na ngumba Butembo na ituka ya Nord Kivu epa yuapi basimba minduki ba bisika bie ba bomi soda moko ya mapinga ma ikolo Kongo Demokratike mpe ba mokati mutu bilenge nzike ba kangemi lelo na tongo na baibo kengi ba ituka eye ya Nord Kivu. Tulanda bolai na Erikas Musi.
Manso maimalika kina seli furu na ngumba Butembo basimba minduki bae ba funda miko za laba maimai bakata ki soda moko mutu. Tulanda mukambi ya pulusu na ngumba Butembo Colonel Paul Ngoma.
Mwakote vete kwa maimai bazana furu. Yo hivi ya ngumba maimai bazana furu. Donk la ya ngumba maimai bazana furu. Sene pa nge 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 Pakati mutu na na konsio ijoan ta furwa na kan tan pa soda ko reagir parce que je crois est que reaction soda za ndenene situation ba 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 ko ke la pa soda ba ba santu za diente mais bi so do dikuna ma ke ba bomi soda ba ba ni so ma banga bo so ki so reagir muta konsi là on a des journalistes que tout le monde met les politiciens de base il disait là bon on a avec pour côté on a pas sur la politique la salle mat
Mukambi ya pulusu na Butembo akibisi bilengi na basimba minduki banso baye bazwami na Butembo mpenzi nganzinga
le gouvernement a dit que bati na ngoro ko de sand de boka tu soma de par l'extérieur donc on la musala soba tu no kan se pouvoir que le de sand en boka na musala mais on a pas de pour la fin du mode de wana na beni na goma patato ko ton comité mais pas na Butembo Butembo pas garçon, pas autre chose qu'on compte le groupe de pression et le groupe de maïmaï tel que ma foule. Vous comprenez que tu retournes pas à Mengwana, c'est parce que quand on va voir un groupe de quartier, quelqu'un va se battre, je m'en ai fait. Je m'en ai fait, je m'en ai fait pour développer un mécanisme de défense. Mais quand on va agir, il y aura des cas. Alors je ne sais pas qu'on arrive à ce niveau-là. Pas que le commissaire, tout le monde va se battre pour le défendre en Boca, pas que le commissaire va contre l'armée, va contre la police par la grande porte. Pour les défendre, il faut qu'on du tempo. Et non, qu'on s'arrête à la côte, 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 à la côte.
A Bengi Bango, kuyoka mbele ya tata mokonzuwa ekolo, ya kokitisa minduki. Tulanda lisu Colonel Paul Ngoma.
Ba, kangi milite moko bakati ye mutu, bati mtu na ina na rompoint wana tokanisha za signal moko ya mabe parce que banguna banjo kote la ba militaire basali bango mabe tokanisha que ennemi a kote deja na mboka ya Butembo isengeli ba autorité baza la mayele parce que ezaka kuna te parce que ba kote pe na parti ouest place ba batungisi pe position militaire kote wana ba vite za tangu ba maimai me na kote na biso to senga ba kambi ya mboka basala ba enquête ba approfondir ba enquête pour tout yeba nani alotungisa mboka parce que chef de l'état a sali appel na ye ayebisi bato to constituer ba équipe de vigilance ba équipe de vigilance to kitoza ikengete ennemi epi ya kokote la ba stratégie na biso pour déstabiliser mboka.
Société civile ongambo ne yango etomboli mpe mongongo mpona vanza makatiwa mokambi mulandi ya société civile na ngumba Butembo ezali mawa mingi toka vanza makatiwa mokambi ya pulusu na Butembo ayebisi viwa Lingala ete bilenge mingi basili kokangeba na ngumba Butembo sima ya liwa lia soda ya mapinga maekolo Kongo demokratik oyo. Erika Smwisi, Beni, puna lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi kaka na ngumba Butembo na nzela kati na Butembo pe Bunia bakumi mituka basakuli ete bazali konyokwama na kufuta kaba taxi ya ndenge na ndenge na ba service ebele ya leta mingi na kati na bango basakuli ete ndakisa basengeli kufuta pene na ba franc congolais koto kama mine ikaka pona mobembo moko tolanda bolai na Christine Abedito.
Kaka na ideni ya nzela Butembo Bunya, bakumbi mituka bazali kufuta na ba service ya leta, fra kongole pene koto kama minei. Tolanda leta toli ya president ya Inatra Butembo, Union Nationale des Agences de Transport, mwana mboka Jimmy, Nguluma.
Parce que la voiture consomme au moins 4000 francs.
Mobembo na motuka ezako zwabiso bokeipe bozongi motango ya badolare kama minei. Tofuta kayango na baipe kiselo nyoso tope ba barriere. Pe ba pesa kabiso kitasi te. Kaka bato ya taxi provinciale nde ba pesa kabiso mwa papie. Banda Butembo koleka Beni, Luna, te Bunia. Bosenga na biso ezali kaka bakonzi basali sabiso. Basili sabutu ngisi nyoso oyo ezali na bala. Bala una biso bakumi motuka
sango yango njimami pe na basali mombongo na nzela yango mama magi na tosha moko na bango
na sale la kanzela Butembo Bunya ya solo bakumbi mituka batele makabisika ebele pona kufuta na luna nde bafuta kana babiro nyoso etiami wana leta atale la biso makambo yango
bali societe civile ya ituka itori batomboli mongongo makasi pona kusenga ete leta atala na bokebi penza makambo ya bunyokoli ya bakumbi mituka pe tukutuku bae bazali kosunga bae tuka nabo sali li mombongo toyo kamutali silungi na bango jedone losa
ezali pasi koyo kandenge batamu samutuka tukutuku na balabala ya RNV7 bazonyo kwa makobima Bunya komanda Luna Bunya komanda Mambasa kofuta bambongo ebele na balabala zokande sekurite ezape na balabala te kofuta mbongo wana nyoso ezo sala ete na zando biloko ezoko matalo mbikolo tango ya koteka biloko ba komesa bazali kubakisa talo o ba rekipere mbongo oyo babungisaki na balabala tosengi na bakonzi ya mboka tosengi pe na mapinga bakonzi ya mapinga basala makasi poete na balabala basharge mingi wana ezali kosala kolona ba transporteur ezala te paske ezo pesa talo ya biloko ezali komata na zando population bazala makokite ya kosomba biloko talo makasi
nzokande lelo na Bunya ebele ya basali mombongo mingi mingi baika bila nande basali te ba boutique pharmacie na bisika misusu ya basali mombongo bikangi bikuke biango ezali po baike kati na bango bazali konyokwa maana nzela pe misusu bazali kokufa. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lolaka ya Amerika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Bozali kolanda sango ya mokili leo na la voix de l'Amérique to Washington DC to komi na ngonga e tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango liboso te tokoma kuna boyebi ete na Coupe du Monde ya Qatar 2022 basani ba ekipe ya Senegal ba beti lelo bo ekipe ya Yambo kati ya mitano bielizali kolakisa elumina ya Afrika na bondongwani boyi na bondongwani na bango ya mokolo mwa lelo ya liboso na Pays-Bas ba Lyon ya Teranga ba poyi bongo na mingete mibale na libungu tulu ba beti ndembo eye na bozangi mobeti ndembo na bango ya kasi na kombo ya Sadio Mane oyo azwaki likama na lokolo mposo moliki tolanda basango isusu ya Masano na linaka na biso Etando ya Masano na Edi Isango.
Etando ya Masano basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Mondial Qatar 2022, Senegal ndungwami lelo na Peiba na match ya misato ya momekano moye mubandaki lubi na kupula ya Qatar, ekolo esika Coupe du Monde, yezali kobetama, libungu tulu na mingete mibale liboso ya Equateur. Klasiko lubi loleki na lisano ya ndembo ya championnat ya Kinshasa, ASV Club elungaki lubi DSMP 1-0, kasi match ya mondenge yezali penza te na ngala lokola milu mileki. Ba ekipi ya ekolo Congo Democratique ya basi lokola pia mibali e polaki lobi na Brazzaville na finale ya zone 4 ya Afrika ya volleyball DGSP ya Congo Brazzaville nde e longi na ngambo ya basi. Euro 2022 ya handball ya basi Norvège e longi pona mbala ya libwa. Losako na bino banso pe boye bolamu na Etando ya Masano ya lelo bozali ebele ya kolanda biso totondi bino botondi. Mondial Qatar 2022 ba Lyon ya Teranga ya Senegal nde ba wuti kobeta sika na Peiba match ya misato ya Coupe du Monde eye bandaki lobi mokolo moyenga na Qatar. Qatar epolaki lobi libungu tulu na mingeti mibale liboso ya Equateur pona mbala ya yambo na lisitwale ya Coupe du Monde mboka e yambi mondial e poli na bilembo biye. Tubenga kibongo mopanzi sango ya journal en ligne opinioninfo.cd gratis makabi.
Bon, rien avec un peu de surprise parce que l'Équateur déjà en 2018 va participer à la Coupe du Monde. Quand dans un lieu mondial actuel en 2022, la Philippe en train de se passer, la base c'est Qatar. Parce que Qatar, c'est une des dernières sur la zone en ligne. Il est là qui, bon, ça la campagne a donné très bien, mais on a gagné le match. C'est malheureusement qu'on a donné, l'Équateurien, dans 2000 matchs, elle est là qui a gagné pour la score de 2 euros.
Mais la première fois que le pays organisateur est gagné et pour la plutôt 2 euros, hein, dans l'histoire.
Ouais, c'est pour la première fois que je me compte parce que j'ai vraiment l'historique, moi l'histoire à Coupe du Monde, moi j'ai la match de la Coupe 2-0 en tout cas, là on est quand même à moi que je me trompe.
Senegal est utikobeta na Pays-Bas kasi yo moni Senegal ango ndenge nini.
Avec qui mon côté mais bah joueur belé bah sangane kata salut madame d'agité Sénégal c'est quand même qui pas ma casse.
Oui, bonjour, bonjour, Bélé, Bacrépé, Diata, Bazali, Bassard. Mais c'est une manière, à chaque deuxième joueur du monde pour le moment. le président est un haut pays de Macadie. Parce que la chose est toute une vérité. Il place à l'ouest de la vérité. Bonjour, Bernard Abel. Ma couille, il y a des stars, au milieu. Et c'est déjà la chose de la vérité.
Mais on l'a dit avec une chose à l'Afrique.
Tunisie nde ekolo ya Afrika ya mibale ekobeta lubi na Danemark na Coupe du Monde eye. Na championnat ya ligi ya Kinshasa ya lisanu ya ndembo, ASV Club elunga ki lubi na stadi ya martir DSMP mungete moko na libungu tulu kasi klasiko to derbi to match eye ya mondenge ezayi lisusu penza te na ngala lokolo ezala ki kala. Pona nini yango tulanda sango na Valdo Yambayamba oyazala ki na esika yango na stadi martir.
Na bambula eleki, vita imana ezalaka kondongo na ya maonene pe ya makasi na ingomba Kinshasa kasi lelo kondongo na ena ebungisa ngala na yango nyonso. Nini nde esala ete ngala esila po ata kondongo na mokula yenga, libanda ya masano ya marti eyambaki bato moke ngamo mosusu, balobi mutuya kokota stad eleki ebele.
Konjokse ya mboka izabiyante, 3000 francs wana na bafami mosusu eza ebele, en plus le football kongole ne fait plus rêver.
Epa mosusu, balobi lisusu ete basani penza ya solo. Solo basali lisusu te ata na vita tope na imana
to banda ko beta derby ezala vita ezala imana to saki na bastar o to banda ko yela to yebi keno tana ko kende boye en tant que imanien ni moya zali ni moya ko chabi e pomme boye pe bo chebi de même que na vita o mona ke barumba sala ki bani basala ki
me koma o yo tala des joueurs qui ne méritent pas vita DSMP et puis ba équipe e koufa tout ça to isali penda ke face porteur ba ki ma stade
ko sanga kolonga vita pe lisusu boka bwani na renaissance ezali moko ya mali kambo yeye ekosala ete ba supporter ya imana bayaka ko kumisa ekipe na bango te na libanda ya masano ya martir.
Je pense que séparation ya biso arrivé à renaissance premièrement cela qui nous ba supporter ce soba qui ne kuna ba soba tikala et deuxièmement victoire est vraiment devant vita soki otali banda 2009 si sikoyo victoire ya manesa mukien devant vita c'est pour cela beaucoup de supporters ba tikala na bango atikala
na kondongo na mokolo ya nga eleki imana apola ki lisusu mongete moko na libungu tulu marufu mosani ya vita nde atiaki mongete ye elongisaki ekipe na ye pe epesaki esengo na mokambi Raoul Shungu.
Derby contre des empresa ka match important surtout biso batozoluka tozala champion ba match ya derby wana ifo gagne yango to gagne na sepeli
kolonga ye nde ezalaki moko ya boluki ya vita elobi kikasa
to gagne 1-0 eza toujours 3 points objectif ya lai tozwa 3 points parce que avec le babeta toujours titre donc tout ça va rester en macas c'est vraiment il a regagné derby
nangamo imana atako ba poli mwa malonga e mona na kina libanda ya masano ya martir ilobi René Chibangu moko ya bakambi ya imana
kamina se beti malamu atake na biso ezoluka mabi me ezo simbate donc to kosa sou mo travail makasi pour to pousser sur attaque na biso e ba ko réaliser ba bina au niveau ya attaque
équipe ekopola ko ndongwana na ino isilite kasi mokambi to pe président ya imana Paul Kasembele abimaki na ina stade pour na supporter ya imana équipe na bango e ko milengele penza malamu te
manque l'organisation lokola lelo manque d'organisation to poli na vita sa manière type n'a pas joué la deuxième mi-temps derby et perdre la sens na ngona capitale
ata ko vita ko longa lolenge ba supporter ba ko lingate ki kasa a bokeli bango mbela
supporters va continuer pour soutenir équipe chérie na bango baza toujours derrière biso sans bango biso dozate donc faut baya ka chaque match va pousser biso pour que nous a 3 points là ensemble donc et ça la biso bien
sangri bongo ko yeba ete sima ya kolonga imana vita a komi bongo équipe ya yambo na classement ili na foot na ba point zomi na motoba topi 16
Na volleyball championnat ya zone 4 ya Afrika, port ya Cameroun et tumbula kinkeni lobi na ngambo ya mibale sima na kopolisa espoir ya ekolo Congo Democratique 7-3 na moko pe na ngambo ya basi DGSP ya Congo Brazzaville elunga ki DSMP ya ekolo Congo Democratique 7-3 na moko nini esimba kite na ngambo ya ekolo Congo Democratique eyano na sango eye na vado yamba yamba.
Ekipe ya Cameroun port nde alongi championnat ya volleyball ya mibali ya zone 4 na Brazzaville sima ya ekolonga espoir ya Congo Democratique 7 misato na moko 25 21 17 25 16 25 19 25 nini esala ki ete ekipi ya Congo Demokratiki alonga final te Fedo Nembunzu Mokambi tope entraîneur ya espoir nde ya noli boye
on essaie quoi là moi pour la ngai et ça dit le fait que le premier point est dit on a pêché à niveau à bloc que ça là dit normal à bloc bon on est basé que fonctionnait et puis de deux attaques on a deuxième set une certaine fatigue dans la quatrième joueur là peut-être c'était par rapport Bayer qui a reçu le dernier match
pour Mokambi Fedo et singuli na bango koyekola mingi maye ezalaki bolembo na bango na championnat hier
la ngai personnellement expérience de dali photo de travailler bloc na volleyball masculin à niveau africain comme à niveau mondial pour dans la bloc et malabuté en tout cas pas que vous puissiez faire pour vous en passer et puis réception aussi la réception PG a pris beaucoup de choses par ma camerounais de toute façon la bambou a pour se positionner dans le terrain et ma zali très combattant sur le terrain ma dit ma balle et qu'il n'y a pas encore maté
na ngambo ya basi DCMP ya Congo Démocratique et ekambami na Arsène Mutombo a longité liboso ya DGSP ya Congo Brazzaville bango pe ba polaki 7 misato na moko 25 17 24 25 25 21 25 13 et longa ki bango na mbalami balé na championnat et lobi mambu mokambito pe entraîneur ya DGSP
kuboli deux matchs d'affilée na phase de poule aba gagné biso aller comme retour il fallait na finale pour simple pour revoir au Simba qui était na ba match mi balé wana il fallait le ko améliorer ngo ya mu sa différence ya match aller
na championnat moko DGSP na DCMP ba kutani bongo pala misato oyo ezali moko ya bolembu ya mabongisi ya zone 4 et lobi Arsène Mutombo mokambi ya DCMP
organisation koloba Eza en dessous de la moyenne parce que jusqu'à ce que tu aies une compétition, tu bandit, tu commis dans le souka, tu vis règlement, tu as corrigé la compétition. Balobi, tu as un championnat direct. Tu as un aller-retour, tu as totalisé un point élevé, tu as classé en tête, il y a un championnat. Mais curieusement, tu as un aller-retour, on a gagné tous les matchs et subitement, on nous dit non, non, il y a encore un autre final où il s'est disputé, na deuxième nabino.
Et Sengel Bongo, qui a été la grâce à Congo Démocratique, qui n'a pas si inter, il y a Congo Brazzaville, Namibali. De Basile Saki na monongo ya misatu na championnat ya volleyball ya zone 4 et betamaki na Congo Brazzaville.
Matondo mingi Valdo Yamba Yamba. Euro 2022 ya handball ya basi pona mbala ya Libwa Norvège elonga ki mumekano ya handball ya basi ya Europa lobi final ezala ki liboso ya Danemark pe Norvège elonga ki 27-25 na Ljubljana na Slovenie. Norvège elonga ki pe Euro ya Mobu Moleki. Na tenis, Moïse Serbi Novak Djokovic a longi pona mbala ya motoba championnat ya ba master na kolonga ka moi Norvège Casper Ruud 7-5 6-3 lobi mokolo moyenga na Turin na Italie. Novak Djokovic a kokanisika na elonga na moi Suisse Roger Federer na motango ya elonga ya mumekano moi ya ba master. Etando ya masono na biswe suki awa tobosa na te mondial ezali kokoba lobi Argentine kobeta na Arabie Saoudite Danemark na Tunisie Mexico na Pologne France na Australie na Coupe du Monde eye. Topesi bino matondo po bolanda ki biso mingi na etando ya masano lelo pe topesi matondo mingi na Valdo Yamba Yamba na gratis makadi pona lisungi na bango na etando ya masano ya lelo matondo mingi na bino tobosa na te site internet pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala Facebook Instagram Twitter na basusu ngai kombo na ngai Eli Sango.
Merci mingi Edi Sango pona masolo na biso etando ya masano eye esukisi manaka mabiso ma mokolo mwalelo na basango tumela kibino lelo basango na biso ya mutuya ezalaki mingi mingi na engumba Butembo na nzela kati na Butembo pe Bunia bakumi mituka basakoli ete bazali kunyo kwama na kufuta ka bataxe ya ndenge na ndenge na baservice ebele ya lita mingi na kati na bango basakoli ete ndakisa basengeli kufuta pene na bafranc congolais nkoto kama minei kaka pona mobembo moko. Tobete rekino pe lisolo lisusu ya masasi ma mabeta ki makasi butu ya mokoloma lobi kolanda tongo ya lelo. Mokoloma mosala moko na ngumba Butembo na ituka ya Nord Kivu. Basimba minduki babisika biye babomi soda moko ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique. Mpe bakati ye moto. Bilenge nzike mpe bakangeni lelo na tongo na baibo kengi ba ituka eye ya Nord Kivu. Tala masolo e tobumbela kibino mokolo mwalelo totoni bino botondi bisika biso bozami lokola bolanda kibiso. Boebi ete boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Soki po zali na Facebook, obosa na pete ko like page na biso Facebook na kombo ya Voalingala. Pe kolanda basango na biso misusu na Twitter na biso Voalingala. Totoni bino botondi bisika biso bozami soki bolanda kibiso mokolo mwalelo. Ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango. Na Fatuma Kalala Alimasi, Lionel Gaima na Chouan Kale, Bazala Kibongo Onzela Masini, na Lisali Siedi Sango Samoki de Yo, et Pesamela Kibino na Marius Muhunga, Totoni Bino Tondi, Tokuta Mio Lissusu, Lobi Nangonga ya 18h, Yakinshasa, Pebrazaville. Potika la malam.